Ata thella, propozim ligjë ndodhet në procedurë parlamentare, ndërkohë që kundër ti janë deklaruar edhe partit opozitare të cilët kanë paralajmëruar amendamente për të kundërshtuar miratimin e ti. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tensionet e tashme disa ditëve në mes të izraelive dhe palestinezve janë përshkallëzuar edhe më shumë në orët e mëngjesit së martës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulmet izraelite. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamas i ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Ose ti kuptojmë në materialin BUS. Shtete nga e gjithë bota kanë bërthire për qetësi pas disa ditëve të trazirave që janë kthyer në sulme hakmarrëse nga izraelitët dhe palestinezët. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar i kanë bërthire Izraelit dhe palestinezëve që të ulin tensionet sa më shpejt që është e mundur. Dhuna është përshkallëzuar në mbrëmjen e SHN-s pasi militantët palestinez kanë gjuajtur raketa drejt Jeruzalemit. Si përgjigje, ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore kundër shënjestrave të militantëve në Ripin e Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinez në Gaza kanë thënë se 22 persona, përfshirë 9 fëmijë, kanë vdekur në sulme. Ushtria e Izraelit ka thënë se të paktën 15 anëtarë të grupit të Hamasit që drejtojnë Gazën kanë qenë në mesin e të vdekurve. Hamasi ka kërcënuar me sulme, pasi qindra palestinezë janë plagosur në përleshit me policinë izraelite në një qendër të shenjtë në Jeruzalem ditën e hënë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Hamasi ka kaluar linjën e kuqe dhe se Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe. Në ditët e fundit është parë dhuna më e madhe ndër vite në Jeruzalem, me përleshje në mes të policisë izraelite dhe protestuesve palestinezë në pjesën e vjetër të qytetit të Jeruzalemit. Përleshjet kanë nisur pas rritjes së zemrimit të palestinezëve rreth kërcënimeve për dëbime të familjeve nga shtëpitë e tyre në Jeruzalemin lindor nga ana e izraelitëve. Kjo pjesë e qytetit konsiderohet kryesisht arabe. Më herët gjatë ditës së martë, grupi humanitar Gjysmëna e Kuqe Palestineze ka thënë që më shumë se 700 palestinezë janë plagosur në përleshjet me forcat e sigurisë izraelite në Jeruzalem dhe në zonën e Bregut Perëndimor. Bombardimet nuk janë dalur gjatë natës pasi zhurma e raketave palestineze dhe sulmeve ajrore izraelite është dëgjuar në këto rajone të martë në mëngjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Hamasi duhet të ndalë sulmit me raketa më një herë, duke shtuar se të gjitha palët duhet ulin tensionet. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka bërë të njëjtat thirrje, duke thënë se presidenti Amerikan Joe Biden është i shqetësuar seriozisht për dhunën. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet me raketa duhet të ndalen, duke bërë thirrje për ndalje të shënjestrimit të popullsisë civile. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent një ditë më parë për shkak të situatës së krijuar, mirëpas një deklaratë nuk është lëshuar pas takimit. Një diplomat i ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se Kombet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari, që shpesh ndërmjetësojnë në mes të Izraelit dhe Hamasit, janë duke tentuar të ndalin luftimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga Kazani, kryeqyteti i Republikës së Tatarstanit në Rusi kanë bërë të ditura se të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë të shtunave me armë zjarri dhe shpërthimit në një shkollë. Shërbimi për media i Tatarstanit ka thënë se një mësues dhe 7 persona janë vrarë në shkollën me numër 175. Ministria e Brendshme për këtë republikë ka shtuar se 21 persona janë plagosur në incident, duke përfshirë 6 fëmijë që janë dërguar në kujdes intensiv. Ministria e Brendshme e këtij rajoni ka thënë se sulmi është kryer nga një 19 vjeçar i cili Jerzan. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 korrik. Vendimi pasoi dështimin e parlamentit javën e kaluar për të formuar qeverinë. Radev po ashtu e mbroi aleatin e tij më të ngushtë Stefan Janev, kryeministër të përkohshëm. Janev aktualisht është sekretar për siguri dhe mbrojtje i presidentit. Detyrat kryesore të kabinetit të tij të përkohshëm do të jenë organizimi i zgjedhjeve dhe menaxhimi pandemisë së koronavirusit. Partitë kryesore bullgare bën 3 përpjekje të dështuara për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të 4 prillit. Partia Ndërsa djathtë, GERB e kryeministrit në largim Bojko Borisov doli e para në zgjedhje, por ajo fitoi vetëm 26% të votave të pamjaftueshme për të formuar qeverinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se muajt me masë a kufizimi me qëllim të luftimit të koronavirusit kanë rezultuar me më shumë obezitet të fëmijët, çka potencialisht mund të ndikojë në shëndetin e tyre në të ardhmen. Në një raport të publikuar sot, zyra evropiane e OBSH-s ka gjetur se mbyllja e shkollave dhe kufizimi i aktiviteteve mund të kenë pasur ndikim negativ për ushtrimet fizike të fëmijëve. Studimi ka gjetur se gati 1/3 e fëmijëve të moshave 6 deri në 9 vjeç kanë qenë mbi peshë në një sondazh të kryer në 36 shtete. Popullsia e Kinës është rritur me ritmin më të ngadalshëm në dekada bazuar në të dhënat qeveritare të publikuara të martën. Shkalla mesatare e rritjes vjetore ka qenë 0.53% në 10 vjetët e fundit, që ka përbën rënjë nga shkalla 0.57% që ka qenë në periudën 2000-2010, duke quar numrin në popullsisë në 1.4 miliard. Këto rezultate rrisin presionin të Pekini për të shtuar masat, ashtu që çiftet të kenë më shumë fëmijë dhe të shmangin rënjën e numrit të popullsisë. Këto rezultate janë publikuar pas regjistrimit të popullsisë, proces që realizohet çdo dekadë. Regjistrimi i popullsisë është kryer në fund të vitit 2020, me që rast 7 milion persona kanë shkuar derë më derë për të mbledhur informacione për familjet kineze. Irani ka hapur regjistrimin e kandidatëve potencial në zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm, ndërkohë që rriten tensionet me Perëndimin dhe paqartësitë për marrëveshjen përfitimore të Teheranit me fuqitë botërore. Regjistrimi ka nisur sot dhe do të zgjasë për 5 ditë. Aplikacionet më pas do të shqyrtohen nga Këshilli i Gardianëve, trup kushtetues i linjës së ashpër, për që në të kaluarën ka diskualifikuar shumë kandidatë moderuar. Ky këshill do të publikojë listën finale të kandidatëve më 27 maj dhe më pas nis fushata 20 ditore për zgjedhjet e 18 qershorit. Presidenti iranian Hasan Rouhani, politikan relativ vishti moderuar, qeveria e cilit është duke negociuar për ngjallje të marrëveshjes bërthamore nuk mund të zgjidhet pasi ka shërbyer për 2 mandate 4 vjeçare. Festivali i filmit në qytetin Karlovy Vary të Republikës Çeke pritet të shtrihet pionë kuçërisht këtë vit. I nisur qysh në vitin 1946 atë botë në Çekoslovaki, festivali tani është një nga ngjarjet kryesore kinematografike në Evropën Qendrore dhe Lindore. Ajo është zhvilluar online vetëm në vitin 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kohën kur numri i rasteve me koronavirus është në rënje në Çeki, ndërsa vaksinimi në rritje, organizatorët e festivalit thonë se planifikojnë të mbajnë atë nga data 20 deri më 28 gusht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.